Светлин Танчев, Български демократичен център, председател на парламентарната група. Сега, понеже със сигурност не разбраха, господин Танчев, от кои сте Български демократичен център.
Това България е... без цензура.
България без цензура. Що сменихте името?
Ами защото България без цензура е коалиция съставена от 7 партии. И в предизборната кампания, и по плакати, и така по агитационни материали, навсякъде изписвахме всичките ни партньори, но с влизането в събранието трябваше да намерим нещо така демократично, да представлява цялата коалиция и да няма тежести към един партньор.
Точно така. Партии.
Лидер, радикали, партия на жените, доста земеделски народен съюз.
А на България без цензура партията ще смените ли името на Български демократичен център?
Не мисля, че ще сменяме името. Това си остава, парламентарната група, партиите си отделно. Ще видим вече в бъдеще как ще се развиваме. Ако това партньорство сработи, възможно е да се слеем всички тези партии в един нов субект, но тогава вече пак по демократичен път ще намериме новото име. Ако се стигне до такъв вариант.
Има ли вариант да подкрепите правителство на малцинството?
Има, все още е на масата. Ние не сме променили нашата позиция от 6 октомври, когато заявихме, че ние ще търсиме стабилно управление на държавата, ще търсиме последователност, работни решения, ще търсиме прилики, а не разлики. Все пак предизборната кампания свърши, всеки си каза своите виждания, хората казват кои виждания най-ги устройват. И затова ние като политици сме длъжни да се обединим около тези виждания.
Те посланията ви не бяха ли, даже не ма се спомна, билбордовете ви бяха нещо, че ГЕРБ няма да е във властта?
Ами,
ако вие сте в парламента.
Точно така, но хората казаха, че искат ГЕРБ във властта. И затова им дадоха първото място. И затова ние нямаме друга опция, освен да се съобразиме с тази
ако и ДПС подкрепи, тогава вие бихте ли подкрепили?
Всичко, на първо място всичко зависи от програмата. Аз нямам притеснение и тук не става въпрос за въпроса кой, а за какво. Ако ДПС подкрепя градивни политики, ако те също си научили уроците от прехода, че този начин на политика, кадруване, политически разправи с силата на държавата и така нататък, че не са удачни за никой от тях.
Примерно, ако господин Делян Пеевски гласува, вие няма проблем да гласувате. Вижте, що гласувате за какво? Не ви е важно кой.
Това е прерогатив на всяка отделна политическа фигура или партия, която се представлява. Аз на първо място пак искам да подчертая дебело, искам да видя програмата. За какво ще се работи в следващите 4 години? И на тази база ние ще кажем да подкрепяме или не подкрепяме. Не става въпрос в момента кой друг ще подкрепя.
Патриотичният фронт проблем ли ви е, както например за Европейската народна партия в Брюксел, според Жозеф Дол?
Вижте, няма как за момента Патриотичния фронт да ни е проблем. Ние сме имали доста сходни неща. Точно така, бяхме съюзници и в момента Бареков и Джамбаски са в едно политическо семейство. Имахме много трудности да отстоиме позицията на Ангел Джамбаски, защото упреците, които Джозеф Дол изказа по отношение на Патриотичния фронт, бяха повдигнати от консерваторите на европейско ниво по отношение на Ангел Джамбаски. Но доста преговори водихме така и настоявахме да се загърбат тези неща, че те са един нов субект, че
имам предвид... То може да се каже, че ваш коалиционен партньор на европейско ниво ще е в българското правителство.
Точно така. И това е напълно възможно и резон.
Вие по тая линия може да казвате как да не ги подкрепим.
Но
при гласуването за правителство в България.
Нека видим програмата. Това е по-важното за мен. Всичко друго е въпрос на ни по-кратки разговори. И това мисля, че бързо ще се получи, стига да се види ясна програма, какви са приоритетите.
А за колко?
И те не трябва да са 18, 20, 30, 50, а трябва да са малко, за да покажем, че може да ги изпълняваме и в крайна сметка да докараме нещо до край и тогава да почнем нова инициатива. Това беше и по отношение съвета на европейците, по отношение на европейските фондове, как трябва да се разпределят в България. Ние имахме амбициозна програма от 17 оперативни програми, но те казаха, едва ли ще успеете да усвоите парите и да изпълните тези приоритети. Съсредоточете се на 5, изпълнете ги и в следващия програмен период ще имате и повече пари и повече програми.
А за колко време мандат на правителство сте?
Определено смятам, че късите авантюри не са в интерес нито на държавата, нито на хората. Си запалена, да. Смятам, че ако е възможно, трябва да се търси консенсус за 4 години.
А каква формула за правителство бихте предложили с евентуален трети мандат?
На първо място смятам, че все още е възможно да се постигне доста широка коалиция и подхода на ГЕРБ. Виждаме, че и те са научили доста от уроците на времето и на голямата политика. И това, което Борисов се опитва да направи в момента, е наистина един демократичен подход, да разговаря с всички, та дори и с опозицията, да се знае кой какви приоритети има, да се знае кой ще против дадени инициативи и така нататък. Не виждам нищо лошо в този подход. И затова смятам, че все още е възможно да има доста широка коалиция.
Не спасяема ли е КТБ?
Това е един въпрос, който аз слушам от сутринта, че го задавате на доста от колегите ми народни представители.
Да видим дали някой така. Ще каже, че е спасяема.
Аз искам малко повече време да ми отделите, защото занимавал съм се с финанси. По принцип, бекграунда ми е такъв. Работил съм и в инвестиционни банки. Отблизо съм следил процеса. Когато кандидатстваш за един кредит, примерно имате фирма и отидете в банката, банката не ви иска само баланса, за който ние говорим в този месец единствено, така образно казано на хората, за баланса на банката. Активи, пасиви и собственост. Ние не сме видяли приходи и разходи, отчетите за приходи и разходи, които би трябвало да се сравнат, когато отидеш за кредит банката, те ти искат приходи и разходи за няколко години назад. Ние не сме видяли кешовите потоци. Обслужвали ли се тия кредити? Дори БНБ твърди, че до месец преди затваряне на банката всички тези кредити са обслужвали, имало кешови потоци. Ще ви дам още един пример, защото тук може би е малък конфликт на интереси, защото притежавам акции на JP Morgan Chase. Аз купих JP Morgan Chase, когато в едно тримесечие преди 2 години JP Morgan Chase обяви 2 милиарда загуба за тримесечието. Това означава отписани кредити, сделки и така нататък. Тогава много политици се надигнаха и казаха, нали, тая банка ще фалира и така нататък. Но преглеждайки финансовите отчети, за които говоря, баланс, приходи, разходи, кешови потоци, анализирайки бизнеса, чисто технически, фундаментално, това са двата основни начина да анализираш един бизнес, стигнах до заключението, че това са нормални флуктуации. Не е ненормално някоя банка да регистрира загуба. Но целият бизнес модел, банката не дава само кредити и да взима депозити. Банката участва в финансови пазари, банката купува облигации, акции, банката търгува с пари. Това са все по принцип за една банка печеливши взена. И ние, гледайки само баланса на банката, не може да добиеме никаква идея реално за бизнес модела на банката и за финансовото й състояние. За това и към момента решението, което Народното събрание ще вземе, ще е прибързано и необразовано.
И то нали го взе вече?
Взе го на плахо. Плахо го взе и...
за разлика от вас, не разбирам от това всичкото, за което говорите, не съм учил за него. Да, обаче
да
си задавам въпроса, може ли да има банка, ако хората не вярват да си дават парите в нея?
Тук опира въпроса вече за доверието. Защото в банковите среди само 10%...
Вие познавате ли някой в момента в България, който ще иде и ще даде пари, ако я отворят тая банка с 5 милиарда вътре в нея?
Тук съм абсолютно съгласен.
Българския бюджет да ги даде и някой да иде и да си даде парите.
Доверието ще се върне в зависимост от кой е контрагента, който застане. Ако наистина Оманската държава застане и гарантира, мисля, че никой няма да има съмнение, че тази банка ще има ликвидност и ще има пари. Ако някоя световна доказала се банка, като например банката, която цитирах, JP Morgan Chase, макар че и тя имала доста сътресения, мисля, че няма да има проблем за доверието. Но с всеки изминал ден, в който се забавя решението и се забавя реалната картина в банката, ние наистина вървим към неизбежен край на невъзможност да се състои. Затова все още аз не мога да кажа едното или другото, защото не съм видял тези документи, които ви казвам. Затова е лесно за един необразован човек много бързо да я отпише или да не я отписва или каквото и да било, просто защото не знае. Но аз няма как да взема такова решение, защото дори 100 акции да купа на дадена фирма, аз бих искал да ги видя тези, най-малкото тези три документа, които ви споменах.
Председателя на парламентарната група на Българския демократичен център Светлин Танчев в седмицата.
Дарик.